17:19, dobar dan. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Središtu pažnje, kao i svakog ponedeljka do 18 sati, Zdravstvena tribina. Danas govorimo o uzrocima srčane slabosti. Zapravo, odgovaramo na pitanje šta su uzroci poremećaja srčanog ritma, aritmije, infarkta miokarda. Zašto se povišen krvni pritisak naziva tihim ubicom? Kako da sačuvamo svoje srce? Gost u studiju je dr. Srđan Bošković, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, internista kardiolog iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Doktore Boškoviću, dobrodošli. Dobar, i hvala vam što ste gost naše emisije. Procenjuje se da svaki drugi stanovnik Srbije je obolao od neke bolesti iz grupe kardiovaskularnih, dok svake godine u svetu od bolesti srca i krvnih sudova umire više od 17 miliona ljudi. Zašto, nažalost, možemo da govorimo o pravoj epidemiji kardiovaskularnih bolesti?
Dobar dan i hvala na pozivu. Činjenica je da u poslednje vreme, odnosno poslednjih nekih 30 godina, pričamo o epidemiji kardiovaskularnih oboljenja ne samo u Srbiji, nego u celoj Evropi. Ali ono što je jako loše, a to je da se broj obolelih od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji ne smanjuje, nego naprotiv povećava. I mi smo suočeni sa podacima iz Instituta za javno zdravlje da su kardiovaskularne bolesti sada u poslednjih 5 godina na prvom mestu po broju smrtnih ishoda, znači uzročnici smrtnih ishoda u Srbiji. To je povezano sa mnogim činiocima, od kojih su neki vezani za društvo u kome živimo, neki nažalost za način ponašanja koji vodimo, ali prevashodno je kombinacija raznih faktora, u prvom redu promene načina života, sve više sedimo, sve se lošije hranimo, nažalost ne živimo zdrav život i ono što je jako bitno, naša populacija nažalost stari, Srbija je po nekom prosečnim godinama starosti ljudi koji žive u ovoj zemlji na prvom mestu u Evropi, znači mi smo najstarija nacija i obzirom da su oboljenja kardiovaskularnog sistema najčešće povezana sa starijom populacijom, mi se suočavamo sa sve većim brojem obolelih. Ono što treba naglasiti je da postoji jako veliki broj faktora rizika na koji mi možemo da utičemo sami da bismo tu sliku promenili. Upravo pre nekoliko dana je objavljena anketa gde je pokazano da je broj gojaznih dvostruko veći nego pre 10 godina, da se deca sve manje bave sportom, prevencija počinje u osnovnoj školi, čak i pre osnovne škole, da se hranimo mnogo lošije nego što smo se hranili ranije, a da je nažalost broj pušača i dalje preko 50% u cijeloj populaciji. Sve to kad zbrojimo zajedno dovodi do poražavajućeg rezultata, a to je da je broj obolelih iz dana u dan veći i da smo mi pretrpani bolesnicima koji traže našu pomoć u zdravstvenim ustanovama u Srbiji.
Da li je tačno da se gotovo 80% prevremene smrtnosti, s obzirom da ste naglasili da su kardiovaskularne bolesti na prvom mestu uzročnici smrtnih, nažalost, ishoda, može sprečiti kontrolom ovih glavnih faktora rizika, kao što su pušenje, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost, pa izbjegavanje stresa i izlaganje stresu?
Činjenica je da kada govorimo o faktorima rizika, postoje dve grupe faktora rizika. Jedni su ti takozvani nemodifikabilni faktori rizika koji mi nasleđujemo, ali mnogo veća je grupa faktora rizika na koje mi možemo da utičemo. U prvom redu je to je pušenje, na drugom mestu to je neadekvatna ishrana. Zašto ja stalno potenciram neadekvatnu ishranu? Prvo, ona dovodi do gojaznosti. Gojaznost dovodi do dijabetesa. Dijabetes je nešto što je usko povezano sa oboljenjem kardiovaskularnog sistema i kroz šećernu bolest ne strada samo kardiovaskularni sistem, nego stradaju i mnogi drugi od očiju, preko bubrega, do drugih sistema organa i jednom kada se neko označi kao dijabetičar, onda počinje na dugotrajna i vrlo, vrlo iscrpljujuća borba koja se, nažalost, vrlo retko završava uspešno. Ono što sam naglasio pre nekoliko minuta, a to je da mi jako malo obraćamo pažnju na način ishrane. Mi smo prosto ljubitelji mesa kao nacija. Meso je jako dobro, ali u ograničenim količinama, odnosno u količinama koje su prihvatljive za naš organizam. Svi mi savjetujemo da barem jedan ako možemo dva dana učinimo bezmesnim i da se hranimo na nečemu što se zovu nezasićene masne kiseline, odnosno koristimo popularno narodski rečeno maslinovo ulje. Kao što rekoh, mnogi od nas to ne prihvataju kao način života i zbog toga se suočavamo sa ovim brojkama o kojima ste vi malo pregovorili.
A koji su to faktori rizika koje nasleđujemo? I u tom slučaju naravno moramo da obratimo mnogo više pažnje, pretpostavljam.
Pa jeste, ja sam pre 4 meseca nažalost se suočio sa svojim jako dobrim prijateljem koji je teniski instruktor i koji je se meni požalio da ima probleme dok drži teniske časove, kome je otac umro od infarkta u 46. godini. Mlad gospodin je potpuno fit, niti puši, niti pije, ima normalan holesterol. Uradili smo mu određene testove i shvatili smo da ima zapušenje od 100% na sva tri krvna suda. Genetika je nešto od čega, nažalost, ne možete da pobegnete, ali čak i u ovako ekstremnim situacijama kad ne postoje drugi faktori rizika morate mnogo više da obratite pažnju na simptome koje se eventualno pojavljuju kod vas. A u svim drugim slučajima, ukoliko imate takozvano genetsko opterećenje, odnosno ukoliko su otac i majka bolovali od nekih kardiovaskulnih oboljenja, onda nema govora o pušenju, o gojaznosti, morate da se bavite sportom svaki dan, morate da budete šlank. To su neke stvari kojim ćete odložiti, nažalost, nešto što je neminovno, a to je da postoji velika šansa i da i vi obolite od kardiovaskularnih oboljenja.
Da. Telefon je u našem studiju 011-322-5099 i 011-322-5499. Gost Radio Beograda 1, zdravstvene tribine, emisije U središtu pažnje, dr. Srđan Bošković, internista, kardiolog iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Šta su uzroci, evo da krenemo od srčane slabosti, odnosno šta je to srčana slabost? Da li je signal da nešto nije u redu možda s našim srcem, ukoliko nam srce, da kažem, ubrzano lupa, ukoliko postoji više otkucaja u minuti nego što je normalno, ili je reč o nečemu drugom?
Kada govorimo o srčanoj slabosti, srčana slabost je, nažalost, posljednja faza oboljenja kardiovaskulnog sistema. To je znak da je srčani mišić koji pumpa krv oslabio i da prosto ne pumpa dovoljno krvi na periferiju našeg organizma. Ono što je poražavajuće, to je da u savremenom svetu, u zapadnoj Evropi, Sjedinjenim Državama, smrtnost od srčane slabosti je veća nego smrtnost od maligniteta. Jednom kada se neko dijagnostikuje sa tom dijagnozom, njegova smrtnost je veća od 50%. Ono što čemu mi težimo u savremenoj kardiologiji je da sprečimo nastanak oboljenja srčanog mišića, to je propadanje srčanog mišića. Ono je najčešće posljedica zapušavanja ili sužavanja na krvnim sudovima srca i tada to zovemo ishemijska kardiomiopatija, odnosno oboljenje srčanog mišića usled infarta, odnosno prebolog infarta. Međutim, može biti i druge etiologije. Vrlo često je kombinacija nezdravog života i virusne infekcije koja prosto prođe kroz vas i ostavi sekvele, odnosno ostavi posljedice, a nažalost u više od 20-30% slučajeva ne znamo šta je uzrok srčane slabosti i ona se tipično manifestuje kao nemogućnost uzimanja daha, nemogućnost tolerancije fizičkog napora, a u odmaklim fazama tipično sa oticanjem nogu, sa nemogućnošću spavanja tokom noći zbog prosto nedostatka vazduha i nažalost sa takozvanim malignim poremećajima ritma, odnosno lupanjem i preskakanjem srca, koja u više od 80% slučajeva i dovodi do smrtnog ishoda. Ali kao što rekao, ponavljam, za nas je najbitnije da ne dopustimo da bolesnik razvije srčanu slabost.
Da, da. Dobar dan, želimo gospodinu Miloradu iz Beograda, izvolite, postavite pitanje.
Dobar dan, pozdravljam doktora i sve u studiju. Doktore, ja sam pre više nešto od 10 godina imam anginu pektoris i to me gušilo godinama, već to me mnogo gušilo, nisam mogao da živim bez nitroglicerina, stalno sam ga morao imati. Međutim, ima negde skoro godinu dana, nemam više napade angine pektoris i ne znam šta je to, da li će mi se to opet pojaviti, zašto je to nestalo. Od lekova uzimam propranolol i kardiopirin i ništa više što se srca tiče. pa vas molim da mi kažete...
Hvala vam, da, jasno je.
Da će mi se to...
Dobar dan. Prvo da vam kažem, uzimate dva leka koji su jako dobra, a to su aspirin, odnosno kardiopirin, koji bi trebalo svaki muškarac posle 50. godine sa faktorima rizika ili posle 65. bez faktora rizika da uzima, nevezano da li ima prethodni infarkt ili ne. I uzimate nešto što ste vi rekli, propranol, odnosno beta blokator, koji sam po sebi smanjuje broj otkucaja srca u minuti. Da li ste vi imali anginu, pa je onda došlo do razvoja nečega što mi zovemo kolateralna cirkulacija, odnosno novih malih krvnih sudova koji su prosto počeli da ishranjuju taj deo srčanog mišića, ili se možda taj krvni sud koji je pravio problem polako zapušavao, pa zapušio, pa vam ne pravi problem, ja to s ovog mesta ne mogu da vam kažem. Ali bi trebalo da uradite nešto što je test opterećenja, da vidite kako to izgleda kada se vi malo opteretite i da onda vidimo da li su neophodne neke dalje pretrage. Ali hvala Bogu, sada vam to ne smeta, pa uživajte dok vam ne smeta.
Naravno, ja sam. Dragica iz Zemuna, dobar dan, Dragica.
Dobar dan. Ja vas pozdravljam sve u studiju.
Hvala.
Ja nemam pitanje i smatram da je omalovažavanje svojih izabranih lekara i svojih specijalista, postavljati doktorima pitanja. Ja vrlo često slušam ovu emisiju. Ja se za sve obraćam svom lekaru i ako mi je on prepisao nešto, da li to specijalista ili opšte prakse, ja ću s njima razgovarati ako imam nekih nedoumica. Ali htela bih da zamolim sve učesnike u ovoj emisiji, doktore, uglavnom za sve bolesti se krivi sve vrste bolesti, stres, neadekvatna ishrana, loša ishrana, pušenje i tako dalje. Pa ja moram da vas zamolim da nešto učinite. Zašto se ljudi loše hrane?
A mislite da doktori mogu to da učine?
Ne, pa mislim, mora negde da se pokrene tribina.
Doktori svakako nisu odgovorni za naš stil života, to je naša lična i privatna stvar. Doktori su ljudi koji pomažu drugima da ozdrave i kojih leče. Mirjana iz Zrenjanina, dobar dan.
Dobar dan. Pozdravljam prisutnog gosta, gospodina doktora.
Izvolite.
I imamo veoma gorući problem, pa ne znamo kome da se obratimo. Moja ćerka ima 25 godina i ima veoma ubrzani srčani puls. Ona je nosila holter, znači u Beogradu, išla je kod specijaliste i dali su test opterećenja, znači prosečni srčani puls je 95. I ona je veoma mlada osoba, znate...
Koliko ima godina?
25 godina. Znači,
25.
Posle cijela trudnoće.
Mogu li ja da vas pitam samo jedno podpitanje? Da li je na tom holteru nađeno da postoje neke preskakanja srca ili samo ubrzan srčani rad?
Samo ubrzani srčani rad.
Uh-huh. Evo ovako, da vam kažem nešto. Prvo, u savremenoj medicini postoji nešto što se zove dijagnoza neadekvatna srčana frekvenca, a to je kada isključite sve druge razloge koji indukuju ubrzan srčani rad. Ali kod mladih žena postoje dve primarne stvari koje treba isključiti, a to je anemija, odnosno nedostatak hemoglobina ili crvenih krvnih zrnaca, jer mlade žene najčešće imaju taj takozvani neadekvatni sinusni ritam zbog toga što su malokrvne, zbog velikih, odnosno obilnih menstruacija. I drugo je nešto što mi zovemo disfunkcija, odnosno poremećen rad štitne žlezde. Ukoliko je to sve u redu, ono što je jako bitno da vi znate, da je normalan opseg srčane frekvencije između 60 i 100, tako da ako neko ima srčanu frekvenciju koja je 90, to je nešto što mi tolerišemo, to može da bude neprijatno za nekog. I ono što je jako bitno, 40 ili 50% svih tih uzroka su što mi zovemo neurovegetativne prirode, odnosno zbog različitih vrsta stresova ljudi prosto reaguju sa nešto bržim srčanim ritmom. Ali treba isključiti naravno i kardiološke, a i druge endokrinološke, kao što rekoh, i hematološke uzroke nečega što mi zovemo tahikardija, odnosno ubrzanog srčanog rada. Nije to ništa strašno, samo treba ići korak po korak.
Da. 95.
Samo moment, ja bih samo još jednu dopunu molim.
Izvolite.
Može. Da vam kažem, moj suprug je umro od srčanog oboljenja.
Pa
zbog toga...
Pa vi za to sada još više brinete.
Ćerka je proverila štitnu žljezdu, sve u redu.
A što se tiče hemoglobina?
Sad to ne mogu baš da se izjasnim, sad ona u Beogradu živi.
Ali u svakom slučaju, ono što je vrlo interesantno, dame koje su mlade, koje su još uvek u germinativnom periodu, odnosno mogu da rađaju, su najčešće zaštićene od kardiovaskulnih oboljenja.
Hormoni.
Tako da ne treba da brinete toliko.
Ja vam se zahvaljujem.
Hvala i vama na javljanju. Dakle, 011-322-5099 i 322-5499 ukoliko imate konkretno i jasno pitanje za doktora Srđana Boškovića, kardiologa internistu. Izvolite, javite se. Doktore, spomenuli ste test opterećenja. Kada vi savjetujete, dakle, koja je to neka starosna granica ukoliko se normalno osjećamo, ali želimo, jel, da proverimo zdravlje svog srca, da li treba da dođemo, kako je rekla slušateljka, posredstvom izabranog lekara kod lekara specijaliste, kardiologa, na test opterećenja, ili su dovoljne analize krvne slike?
To je dobro pitanje, zato što se stavi tu razliku i sa obe strane kontinenta, odnosno Atlantskog okeana. Recimo da su Evropljani mnogo striktniji nego što su lekari u Sjedinjenim Državama. Moj savjet bi bio sledeći. Prvo, svako je čuvar sobstvenog zdravlja i ne treba naravno ići u krajnost, ali treba osluškivati sobstveni organizam. Ukoliko primetite da nešto nije u redu, da ste recimo mogli dojete do pijace sa 5 kesa prekjuče, a danas to ne možete da uradite jer se zamarate, imate kratkotrajni bol u grudima ili živite na četvrtom spratu bez lifta, to je neka vrsta testa opterećenja. I sami ćete primetiti da se nešto dešava. Tad se ozbiljno pozabavite sobstvenim zdravljem, javite se vašem izabranom lekaru i uradite test opterećenja. Što se tiče nečega što mi zovemo screening, odnosno prosto da vidimo da li neko ko je asimptomatičan, ko nema tegobe, ima suženje na krvnim sudovima, generalno se test opterećenja preporučuje ljudima sa nečim što se zove cluster faktora rizika, odnosno sa više faktora rizika. Ako neko ima hipertenziju, hiperlipoproteinemiju, odnosno ukoliko ima povećane masnoće, puši, sve neka preporuka u Evropi je da preko 40 godina treba da uradi test opterećenja svakih 5 godina. Kao screening, kao provera da li je sve u redu. Što se žena tiče, ta granica se pomera za 15 do 20 godina. Prosto upravo zbog te hormonske zaštite o kojoj smo pričali. Ukoliko neko nema faktore rizika, odnosno ukoliko nema genetsko opterećenje, ukoliko nema ovo o čemu smo pričali, negde posle 60. godine treba raditi test opterećenja na 5 godina. Ali kao što rekoh, mnogo je bitnije da sami sebi budete sudija i da vidite da li se dobro osjećate, nego da tražite od vašeg izabranog lekara da vas pošalje na test opterećenja.
Naravno. Mile iz Novog Sada, izvolite.
Ja imam pitanje za doktora.
Izvolite.
Ja nisam imao do sada problema sa srcem. Dijabetičar sam i usled dijabetisa sam izgubio vid. I nedavno kod srca su mi očuli nekakav davno nekakvu aritmiju i pije verafamil. Dva puta po 80 miligrama. Nedavno na doktoru krvnih sudova doktor me upozorio da imam neki problema sa srcem i ja sam to preneo mom ovome internisti, kardiologu, i on je rekao, meni je dobar EKG, to je nama jedini pokazatelj stanja vašeg srca. I sad
ja ću, ako smijem da vas prekinem, onda ću da vam kažem nekoliko stvari. Vi imate dijabetes koji dugo traje. I imate verovatno nešto što se zove apsolutna aritmija, odnosno nepravilan srčani rad, je li tako?
Pa ne znam.
Ne znate, dobro.
Nepravilan jeste, ali nešto kaže u veoma malo.
U svakom slučaju, kod dijabetičara kao i kod žena, postoji nešto što se zove nema angina, odnosno vi ne morate da imate bolove u grudima i da imate vrlo izražene promjene na krvnim sudovima koji ishranjuju srce. Vi ste idealan kandidat, odnosno morate da uradite test opterećenja ili neki od stres testova da biste videli da li su krvni sudovi koji ishranjuju vaš srčani mišić u redu ili su kritično suženi.
Da, ne samo EKG.
Tako je.
17:38, prelazimo na blok reklama i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda, oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a, u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam. Ako to želiš.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Jutarnji program Radio Beograda 1. Radnim danima od 6 do 9.
Vikendom od 6 do 8.
Uhvati dan!
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Vaterpolo, kajak, veslanje. U vodenim sportovima i dalje smo u svetskom vrhu. Kako zadržati vodeću poziciju? Gosti: Mirko Nišović, legenda kajaka, Nebojša Ilić, selektor veslača, i Jugoslav Vasović, vaterpolista. Emisiju vodi Snežana Pantović. Talasanje, utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
Devetnaest minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gost u studiju dr. Srđan Bošković, asistent na Medicinskom fakultetu, internista kardiolog iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Veliko interesovanje naših slušalaca da čujemo gospodina Paunovića iz Vršca, ako se ne varam.
Da.
Izvolite.
Doktore.
Izvolite.
Ajde da se ne predstavljamo tu i sve u studiju, lijep pozdrav. Čujete, operisan sam, imam ugrađena 3 stenta.
Dobro.
Trebalo je još jedan, pa šta je znam, nisu ugradio. Šta kažete vi za perspektivu ovako dugovečnosti sa stentovima, šta treba se obratiti, kako? Nije mi je baš najbolja, ali je bolje nego što je bilo.
A kada ste stavljali te stente?
2 godine.
Dobro.
A koliko imate godina, izvinite?
Molim?
Koliko imate godina?
76.
Ovako, znači što se tiče, pazite, što se tiče stentova, što se tiče kardiohirurgije, što se tiče bilo koje od tih intervencija na zapušenim, odnosno suženim krvnim sudovima, priča o tome koliki je vek, koji su stentovi i tako dalje, previše nadilazi prosto aspekt ove emisije. Ali u svakom slučaju, odmah ću vam reći, vek nije neograničen. Vašim ponašanjem, uzimanjem terapije i prosto načinom života možete produžiti vek, kako vi to kažete, odnosno možete produžiti prohodnost tih stentova. Postoji veoma veliki broj, nazovi, komplikacija u kratkoročnom i u dugoročnom periodu nakon stavljanja stentova. Zavisi da li su ti stentovi sa lekom ili bez leka, ali u svakom slučaju 10 do 20% svih bolesnika sa stentovima u nekom momentu tokom 5 godina dođe kod nas ponovo da bismo eventualno stavili još jedan ili proširili taj koji se malo zapuši. Ali treba da idete kod vašeg doktora svakih 6 meseci da vidite, da eventualno čak uradite te testove opterećenja svakih godinu dana.
Dragan iz Mladenovca, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja imam 66 godina i moj krvni pritisak je 80 za 130, a otkuce srca 75. Pa vidite se da je to normalno u mojim godinama, jer moja porodica mi kaže kako ja imam mladalački pritisak.
Ja bih se odmah menjao sa vama.
Nije valjda.
Da.
A znate što sam još to da spitam? Ja sam juče bio na Kosmaju.
Dobro.
Kad sam si lađao sa Kosmaja kolima, kad sam ušao kući, imao sam ubez da malo ritam srca, a me ide da li je to možda zbog ove nagle promjene nadmorske visine.
Dobro, Kosmaj nije toliko visoko, to je broj jedan, a ono što ja savjetujem svojim pacijentima je da ukoliko primetite bilo kakvu vrstu promjene u brzini otkucaja, pravilnosti otkucaja ili bilo čega, odete do prve ambulante, bilo da je to dom zdravlja, privatna ambulanta i tako dalje, i odmah uradite EKG, jer svaka priča o tome da je moj puls ubrzan, moj puls nepravilan i tako dalje, pada u vodu ako ja nemam dokument u tom momentu kako je to izgledalo.
To bi se prvi put juče desilo.
Ništa, ako vam se desi ponovo, prva ambulanta, zamolite da se uradi EKG i onda se javite vašem doktoru.
Najljepše hvala.
Stanka iz Sremske Mitrovice, dobar dan.
Da, dobar dan želim.
Dobar dan.
Ja imam, da vam kažem prvo da imam 66 godina i htjela bih da pitam doktora da li imam jako kratko disanje. I neobično kratko disanje i htjela sam da pitam da li to utiče na srce, na zdravlje srca.
Kratko disanje u formi nedostatka vazduha ili da ne možete da udahnete do kraja vazduha?
Ne, uopšte tako kratko dišem, već kako znam za sebe.
Da vam kažem nešto, ono što je definitivno, a to je da hronična oboljenja ili nedostaci plućnog sistema, odnosno respiratornog sistema, mogu dovesti do oštećenja srčanog mišića. I to mi zovemo nešto što se zove hronično plućno srce. Da li je to dovelo do toga ili nije, postoji niz dodatnih dijagnostičkih procedura koje mi uradimo i onda utvrdimo da li je dovelo, pritom utvrdimo i zašto imate tako kratak dah i onda donesemo neki, recimo, malo jasniji zaključak o vašem stanju zdravlja.
Da, hvala.
Hvala i vama na javljenju. Dakle, još jedan put da ponovim, 011-3225-099 i 011-3225-499. Razgovaramo o kardiovaskularnim oboljenjima, odnosno o tome kako da sačuvamo svoje zdravlje, pre svega zdravlje srca, s obzirom da su kardiovaskularne bolesti na prvom mestu smrtnih ishoda kao uzročnici smrtnih ishoda. E sad, doktore, spomenuli ste, kad se slušateljka javila devojku, govorili smo o devojci od 25 godina i naravno ona je mlada. Da li su žene u menopauzi u određenom riziku i šta se menja u tom smislu?
Dosta toga se menja i one se, što se kardiovaskularnih oboljenja tiče, one se potpuno izjednačavaju sa muškarcima. Žene, nažalost, ređe dobijaju infarkt, odnosno ređe dobijaju srčani udar, ali imaju lošije preživljavanje kada ga dobiju. I međutim, to je upravo ono što ste vi rekli. To se dešava posle 55. odnosno 60. godine. Tada, posebno, žene koje imaju nešto što mi zovemo genetsko opterećenje, odnosno ukoliko su imali oboljenja srca u porodici, jako moraju da povedu računa o svojim faktorima rizika, jer se stopa srčanog udara izjednačava sa muškarcima, kao što rekoh, nažalost, lošije prolaze.
Snežana iz Beograda, izvolite, gospođa Snežana.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam sve u studiju. Ja bih zamolila doktora da mi odgovori na dva pitanja. Ja imam 62 godine i imam probleme sa srcem u vidu blagog gušenja, često blagog gušenja i povremenih napada srca koji se odigravaju tako što srce radi po 130 otkucaja u minutu i što ima kao neko preskakanje ili aritmije, već ne znam. I onda moram u tom slučaju da se javim lekaru, da dobijem dilakor u venu i tako dalje. U zadnjoj, kad sam zadnji put bila u bolnici, par dana na hospitalizaciji, dobila sam lek Amiodaron, koji se pije, ne znam kako se taj lek pije, da li se pije sa prekidima, recimo dva puta po jednu, pet dana, pa dva dana pauza, jer mi to nije lepo objašnjeno u otpusnoj listi. To je jedno. Kada sam uradila snimanje pluća, sad ću da vam brzo pročitam samo šta piše. Kaže, plućna polja bez znakova morfoloških promjena, hilusi bronhovaskularno naglašeni, srčana senka normalne veličine, truglastog oblika, zaramljenog zaliva, uzduženog luka leve komore sa masnim jastučetom na vrhu. Ne znam šta je to masno jastučetom.
To je mast oko srca, to nije ništa.
I slobodni CF recesusi. To sam htjela samo da vas pitam.
Hvala vam na javljenju.
Evo ovako, ja ću da vam odgovorim vrlo kratko. To o čemu vi pričate, to je bolest, odnosno oboljenje koje se zove aritmija apsoluta ili kako ga mi zovemo atrijalna fibrilacija. Nažalost, ona se javlja u dosta velikom procentu osoba preko 60 godina, znači negde 3%, oni koji su stariji od 70, 5 do 7, a oni koji su stariji od 80, preko 10%. Leči se na razne načine. Mi na Dedinju čak lečimo tako što uspemo da potpuno otklonimo te nepravilne fokuse, odnosno nepravilne izvore tog poremećaja srčanog ritma, ali ono što je za vas najbitnije, to je da ukoliko ste u riziku, a ja ne znam da li ste u riziku ovako kao što ste vi rekli, uzimate nešto što se zove antikoagulantna terapija da sprečite šlog, odnosno takozvani infarkt mozga, jer taj nepravilan srčani rad dovodi do formiranja koaguluma, odnosno tromba u srcu, koji povremeno može se otkači da ode u mozak. Amiodaron je ozbiljan lek za koji bi se ja savjetovao sa nekim od specijalista kardiologije da vidimo da li vam je neophodan ili možete da tu aritmiju apsolutno lečite i drugim lekovima.
Dobar dan, želimo Mihajlu, da li je sa nama Mihajlo?
Da, da.
Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Doktora i sve u studiju. Pa ja imam već jedno 10 godina, u stvari možda malo manje, 8 godina aritmiju. Bio sam sportista, prestao sam naglo da treniram, bavio sam se karateom, znači malo ne profesionalno, nekad i po 8 sati dnevno trenirao. Aritmiju imam, ali sasvim slučajno sam je primetio i ni dan danas nemam neka zamaranja, ali je problem što ja recimo u promeni vremena, znači, dobijam aritmiju.
A koji tip, izvinjam se što vas prekidam, pošto postoji jako veliki broj poremećaja srčanog ritma, kako vi kažete, aritmija.
Da, ja imam čak i neka zastajkivanja.
Koji tip aritmije imate, da ne možete da pročitate slučajno šta imate?
Pa nije mi sad, nisam
E pa, ali problem u celoj priči je što se različiti tipovi aritmija leče na različite način.
Pa malo sa zalistima, nešto nije u redu, znači problem.
Dobro, onda je to malo ozbiljnija priča. Prosto dođite, pa ćemo da vidimo o čemu se radi, pa ćemo da vidimo da li možemo da vam pomognem.
Da, ja sam inače bio kod lekara i šta znam, oni kažu da je sve u granicama normale i redovno idem na te kontrole, s tim radio sam i test opterećenja, znači izdržao sam test bez problema i sve, ali kažem, na promeni vremena, recimo kad treba da se promeni vreme, ja dobijam aritmiju.
A boga mi, ovih dana se vrlo često menja vreme.
Boga mi i ja je dobijam na promenu vreme.
Hvala vam, gospodine Mihajlo. Doktore Boškoviću, vi se bavite i interventnom kardiologijom.
Tako je.
Šta je interventna kardiologija?
Interventna kardiologija, kao što je rekao jedan od naših slušalaca, stavljanje, to jest prvo dijagnostička procedura, kojom mi ulazimo u srce bolesnika, odnosno u krvne sudove koji ishranjuju srčani mišić, i posmatramo iznutra da li postoje značajna suženja tih krvnih sudova koji ishranjuju srčani mišić, a na osnovu, ukoliko postoje, na osnovu stepena tog oštećenja i veličine, odnosno dužine tih oštećenja, mi smo ti koji donosimo odluku zajedno sa hirurgom da li tog bolesnika podvrći stavljanju stentova, odnosno stavljanju tih malih metalnih cevčica, ili ga poslati na običnu operaciju srčanih koronarnih arterija. Mi trenutno na Dedinju stavljamo, odnosno radimo negde oko 1700-1800 tih procedura godišnje stavljanja stentova, i moram priznati da je tehnologija u tom smeru otišla veoma daleko. Sada postoji najnoviji stentovi koji se potpuno razgrade posle 6 meseci i vi u suštini ne znate da ste ga stavili, što daje priliku da ukoliko se ponovo nešto desi na tom mestu, možete ponovo da stavite stent i prosto tako odložite eventualno i sa jedne strane srčani udara i sa druge strane odlazak pod nož, odnosno odlazak kod kardiohirurga.
Dobar dan, želimo slušateljki Verici. Izvolite, Verici.
Ja sam dijabetičar, imam 76 godina. Dugogodišnji, imam problem sa perifernom cirkulacijom, a kardiopirin ne smem da pijem zbog krvarenja.
Uh-huh.
E sad, karotide su mi 50-55% prohodne.
Uh-huh.
E sad, interesujem ovaj kardiopirin.
Kardiopirin je zaštićeno farmaceutsko ime nečega što se zove acetilsalicilna kiselina, odnosno aspirin. Vi morate da pijete nešto od lekova nalik kardiopirinu, to je broj 1. Postoji lek koji se zove klopidogrel, koji ima više kompanija koje ga proizvode u Srbiji i koji nema neželjene efekte aspirina, i ja bih vam iz sveg srca preporučio da ga uzimate u takozvanoj primarnoj prevenciji što periferne, što centralne vaskularne bolesti. Znači, zove se ili Plavix, ili Zilt, ili Antiagrex, ili Clopidix. Sad, ovo su već reklame.
Da, slušateljka se javila i bez uključenja, evo ja ću prepričati njeno pitanje. Pita, s obzirom da je imala infarkt, da li osoba koja je imala infarkt, kako se izrazila, obavezno može da dobije ili u faktoru rizika dobije drugi infarkt? Odnosno da doživi, jel?
Ne. Odgovor je ne. A to podrazumeva sledeće. Mi, nažalost, nismo vidovnjaci. Niko od doktora.
Naravno.
A posebno kardiolozi. Mi radimo sa nečim što se zove tabele, odnosno sa procentom mogućnosti pojave novog događaja. Da. Recimo, ukoliko imate šećernu bolest, a mnogi od naših slušalaca su danas pričali kako imaju šećernu bolest, vi imate identičan rizik da dobijete ponovni infarkt kao i osoba koja nema šećera koja je već imala infarkt. Mi imamo posebne tablice faktora rizika i u suštini na osnovu njih izračunavamo koji je rizik bolesnika da ponovo dobije infarkt ili, nažalost, da doživi smrt od kardiovaskularnog uzroka. Da, znači ukoliko je neko imao infarkt, njegova šansa da dobije ponovni infarkt je značajno veća nego čoveka istih godina koji nema šećernu bolest, nema pet faktora rizika i nije imao infarkt.
I šta je prvi alarm za posetu kardiologu, bez obzira na to koliko imamo godina? Da li imamo 20 ili imamo 70?
Ja bih savjetovao svima da prvo vide genetiku. Znači, to je jako bitno što se tiče kardiovaskularnih oboljenja. Ukoliko je, nažalost, neko u vašoj porodici imao malignitet, nažalost, velika je šansa da i vi ga imate. Ista priča i sa kardiovaskularnim oboljenjima. Ukoliko ste potpuno svesni da živite nezdrav život, o čemu smo pričali, odnosno da pušite, da se ne bavite fizičkom aktivnošću, da ne jedete zdravo, da imate visok holesterol, da ne pričamo o šećernoj bolesti.
Da ste debeli, mnogi ne priznaju otvoreno da su gojazni.
Tako je, to je prosto jedan od alarma da probate da sredite, odnosno da modifikujete barem faktore koje možete, a to je hipertenziju, to su masnoće, postoje vrlo efikasni lekovi i za povećan krvni pritisak, i za masnoće, i za dijabetes, ali dijabetes ćete rešiti u početnim fazama mnogo bolje tako što ćete smršati i tako što ćete pravilnije se hraniti nego što ćete krenuti da uzimate lekove protiv šećerne bolesti. I to je definitivno prvi razlog zašto treba. Prevencija je jako bitna. Ako nemamo prevenciju, onda ćemo se suočiti sa još većim brojem bolesnika koji su izuzetno teški, koji dolaze na našu kliniku i na druge klinike u Beogradu svaki dan.
E sad moram za kraj da vas pitam, recimo da neko odluči i da se ozbiljno ponaša prema sebi i svom zdravlju, da li mora da se konsultuje, da li preporučujete da se konsultuje sa vama ukoliko želi da vežba, da vozi biciklu, evo sad je leto, doduše ovako kako je, ali recimo da se bavi nekim vidom fizičke aktivnosti, a da ne optereti srce.
A postoji jedno nepisano pravilo, ne samo u medicini, nego u životu. Treba raditi ono što ti prija. U smislu, ne može čovek, postoje tablice za vežbanje, tablice za ishranu, tablice za masnoće, za sve postoje tablice u savremenom svetu. Postoji internet koji možete da konsultujete. Ali moj savjet svim bolesnicima je da rade primarno ono što im prije. Da ne prelaze granicu iscrpljenosti kada se bave fizičkom aktivnošću. Ali s druge strane, da ne kažu da ja sam šetao oko Ade, a imam 50 godina i nisam imao infarkt, a nisam se oznojio. Ne, u 50. godini mora brzi korak oko Ade, sat i 15 minuta i da se osjećaš jako umornim kada si završio to vežbanje. U 70 godina priča je drugačija. Svako je suštinski svoj kontrolor, svako radi ono što mu najviše prija, ali treba da bude prvo uporan i drugo treba da radi to na adekvatan način, da ne pređe neke granice jedne izdržljivosti, jer ne treba naravno ni preterivati u svemu, pa čak ni u vežbanju.
Doktore, puno vam hvala stvarno na odvojenom vremenu, s obzirom da ste pretrpani poslom i na učešću u emisiju Središtu pažnje. Gost zdravstvene tribine danas je bio doktor Srđan Bošković, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, internista kardiolog iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedilje. Prijatan dan, želim vam, Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.